tiau ciu estis cantistino el vi antaŭa teamo junulara kaj ĉu inter tiuj gejunuloj estas iuj kiuj kantas?
Jes, estas kiuj kantas, estas du kiuj ludas pianon kaj ankaŭ nia knabo Arturas belege kantas, do li estis kiel ĉefo de la grupo kaj knabinoj kun kantis, jes, estis bele.
Arturas, suno estis au pluvis?
Kai. Unue, kiam ni venis, estis 2-3 pluvoj tagoj, bonŝance ne tutan tempon, do ni povis ĉiu tage promeni ĉe la lago aŭ en la urbeto, kaj mi jam menciis, estis interesa ekskurso al insulo en la lago, tie ni povis vidi restaĵojn de iama monaĥejo kaj tre interesan faritan antaŭ nelonge baseinon. Ankaŭ tie ni trovis ege malnovan etan preĝejeton kun freskoj de ekde dekunua jarcento eble. Kaj alia ekskurso estis al Perugia, kompreneble la urbo mem estas bela, sed ĉefa intereso estis Perugina debaĉi. Kai ni ekstis dum la ekskurso ke en la jaro 1936 la unuan fojon baĉi estis venditaj en Usono kaj poste en la jaro 1976 eble oni faris kontrakton kun Neste kaj tio donis grandegan progreson kaj famon en tuta mondo, sed bombonoj estas same gustaj kaj antaŭe kaj nun.
Et also de la UFO, ĉu plaĉis al la viaj gejunuloj? Ŝajne ili venis la unuan fojon al iu internacia junulara renkontiĝo, ĉu?
Jes, ili estas komencantoj. La unua jaro estas kiam ili komencis lerni la lingvon, kaj ni elektis tiun ĉi aranĝon kiel la unuan. Ili ege ĝuis, iomete timis komence, ĉar ili diris: ni ne bone regas la lingvon, sed mi klopodis trankviligi kaj diris: post unu semajno vi pli bone regos. Kaj jes, tiel estas. Ili havis eblon, kaj la lingvo nivelo certe pliboniĝis. Ili ege ĝuis kaj kun Eston kaj novajn amikojn. Do ĉifoje la aranĝo estis iom malgranda, sed tamen etoso eble ĝuste pro tio estis tre hejmeca, eĉ familia, mi povus diri.
Ĉu vi havas tiun impreson, ke la partopreno de ili motivigis ilin al progreso, ke ili ricevis iun impulson plu lerni?
Mi credas, ke jes. Mi jam havas tian sperton kun kelkaj knabinoj, ne kun ĉiuj kompreneble, kiuj kaptis verdan viruson dum IOFO, kaj poste ili kreis litovan Esperanto junularan organizon, kaj nun knabinoj estas aktivaj kaj ili venas foje al lecionoj kun tiuj ĉi lernantoj, kaj ili volas inviti la novulojn por iĝi membroj de junulara organizo kaj daŭre kune vojaĝi, daŭre kune partopreni en diversaj aranĝoj. Kaj mi kredas, ke tiu ĉi grupeto jes esperantiĝos kaj ili ne kabeiĝos.
Do resume kelkaj lastaj vortoj kaj eble salutoj por la organizantoj de la IFO, ĉar tamen estis iom da laboro organizi tion eventon.
Jes, kompreneble, ĉiam estas kelkaj personoj, kiuj multe laboras. Tio estas nevidebla parto, kaj kiel kutime la teamo estis tre bonkora, bonveniga. Mi ege dankas al Giovanni, al Dario, al Emanuele, al aliaj knaboj, kiuj estis helpemaj, atentemaj. Mi bandeziras, ke ili multe pli reklamu kaj havu pli grandan eventon. kun exemple ducent quindec personoi.
Aparte mi salutas Giovanni, ca ili scias pri kio temas.
Venu venontiare kun via mikrofono al IOFO.
Ah, vidu, ec reklamo de la IOFO for la venonta jaro.
Mi audis, ca ancau multae interesai aferoi okazos en Litovio ciare.
Yes, unue ni havos internacian medicinistan Esperanto kongreson jam la 23. Kai por esperantistoj estos kelktaga antaŭ kongreso, kiel post kongreso por medicinistoj esperantistoj ni proponas ne forkuri tuj, sed resti ankaŭ por Baltiaj Esperanto tagoj la 19. Bet.
Kaj kiam okazos tiuj aranĝoj?
Medicinista kongreso okazos inter 20 de junio kaj 4 de julio, kaj inter 4 de julio kaj 3 de julio okazos Baltiaj Esperanto tagoj.
Kiel indas veni al tiuj aranĝoj?
Indas veni al ĉiuj Esperanto aranĝoj, do ni povus eĉ pasigi tutan jaron en Esperantujo. Kial? Ĉar medicinista cifoje okazos en Litovia Universitato de San Sciencoj, kie studas multaj junaj esperantistoj. Mi mem laboras en la universitato, kaj tia maniere ni trovis ankaŭ kolegojn, kun kiuj ni priparolis eblon, kaj nia universitato invitis Esperanto aranĝon, kaj estas kun organizanto de la 23. Internacia Medicinista Kongreso.
Ĉu vi scias iom da detaloj, kiujn vi povus malkaŝi jam?
Jes, ĉiutage dum la kongreso antaŭtagmeze ni havos sciencan programon, tio estos referaĵoj, prelegoj, prezentoj. Posttagmezo unue okazos vizito al anatomia muzeo, farmacia muzeo, kaj tiel plu. Post tio ni havos seminarion, ĉu en iu kliniko, ĉu en iu instituto, dependos de partoprenantoj. Kaj post vespermanĝo ni havos kulturan programon. Nia universitato havas koruson, havas kelkajn ensemblojn, do ni organizos por niaj partoprenantoj belajn vesperojn. Ankaŭ ni havos ekskursan tagon, ni planas veturi al tre bela urbeto, 40 kilometroj for de Kaunas. Urbeto nomiĝas Birštonas, tie jam okazis kelkaj betoj, kaj ni vizitos unu sanatorion por vidi, kiel oni kuracigas tie homojn, ĉar la kongreso estas medicinista, do ĉio devas esti ligita kun medicino. Kaj se ni sukcesos aranĝi, plej verŝajne ni revenos ne buse, sed ŝipe laŭ rivero Nemunas kaj laŭ Kaunas maro. Povas aliĝi pluraj personoj, ĉar ĝenerala temo estas civilizaj malsanoj, diagnostiko, kuracado, rehabilitacio. Kaj estas pluraj subtemoj, povas partopreni ankaŭ specialistoj pri psikologio, pri socia sanstato, bestokuracistoj. Eĉ ni havas subtemon por lingvistoj, kiu okupiĝas pri faka lingvo kaj terminologio.
Aŭskultu homoj kaj aliĝu.
Jes, ni invitas kaj esperantistojn kaj neesperantistojn. La aranĝo okazos en tri lingvoj: la litova, la angla kaj Esperanto. Kaj ni ege esperas, ke esperantistoj ne estos minoritato, ke ankaŭ esperantistoj estos multaj. Interalie okazos speciala programo por gejunuloj, kaj ni havos konkurson. Junuloj dum 7 minutoj rajtas prezenti iun propran esploron, kaj por gajnintoj estos ankaŭ premioj. Verdire la aranĝo estos ĉeesta, sed kiu ne povas veni, povas partopreni malĉeeste. Ĉar ni faras hibridan programon, ni tutan programon filmos kaj eblos vidi poste en interreto. Kaj se iu volas partopreni, sed ne povas vojaĝi, estas bonvena. Ankaŭ se ne havas eblon prezenti referaĵon, ni akceptas elektronikajn afiŝojn pri diversaj temoj, kiuj estas listigitaj en retpaĝo.
Ĉu vi scias iom da detaloj eble ankaŭ pri programo de BET?
Programo de BET estos kutima, oni ŝerce nomas BET kiel malgranda uko. Do jes, ĉiutage estas lecionoj, prelegoj, kursoj, estas serioj de kursoj, ankaŭ ekskursoj tuttagaj kaj duontagaj, kompreneble vesperaj aranĝoj kiel nacia vespero, internacia vespero, estos pluraj koncertoj, ĉiutage aperas gazeto.
Koran dankon pro la informoj kaj pro la intervjuo pro via tempo kaj nun serĉu pli da informoj en la priskribo.
Bla bla bla, dankon.
Ĝis revido, bla bla bla.
Streccia cruda mon sulla pinto estas griso kaj nebulo nur logas la aventur vocas la aventur sen aventur la vivo estas vana nur sidante en sum sur ship sur mar ŝajnas al mi paradiza rak sed ŝipon tuni ŝtum mi sidas sur kino nur Logas la aventur focas la aventur sen aventur la vivo estas vana nur mi vagas tra la praarbar colore cantas vir no ar sed mi ege foi eraras con subir azul Logas la aventur focas la aventur sen aventur la vivo estas vana
Uno do tri en la provizoraj cirkonstancoj inter homoj kiel ĉiam antaŭ mikrofono de Varsovia Vento unu el organizantinoj de la junulara Esperanto-semajno sed ne pri la organizaj aferoj ni parolos saluton
saluton mi estas Clarissa
do mi vidis en la programo vian prezentadon pri fulmprelegoj
Yes, ĝi estas sesio, programsesio, kiu ne havas iun planitan programon, sed kiu ebligas al aliaj Doni etan prelegon de quin minutoi, do gi funkcias tiel, ke homoi povas simple volontuli, ili povas antaue aligi au simple tut spontane en la sesio volontuli por prelegi pri aina temo dum quin minutoi, tiu ricevas tempo blokon de quin minutoi, kai poste ili devas cesi, kai estas la vizo de la sekva, kai estas diversai avantagioi pri tio, por prelegantoi estas la avantaggio ke foie oni ne vere povas decidi, tu oni volas fari programmeron, tu oni volas fari prelegon, char eble oni havas ion kion oni volas diri, sed ne vere suficias por tuta prelego de unu horo, kai ankaŭ por auskultantoj povas esti avantaggio se oni volas iun variajon de diversaj temoj, aŭ se oni opinias ke prelegoj tiam daŭras tro longe, kai oni ne povas longe koncentriĝi, aŭ oni interesiĝas pri multaj temoj, kai ne povas decidi al kiu programero oni volas diri.
Kion celas tio? Ĉu trejnado pri prezentado de diversaj temoj aŭ iu formo de Hyde Park, do de libera prezentado de io ajn?
Yes, tio, di povas kompreneble instigi diskutojn, do se io estas interese, oni ja povas alparoli la preleginton pri tiu temo poste, kaj eble ekkoni novan amikon, havi interesan diskuton por tio, di verŝajne tre taŭgas, sed ankaŭ por trejnado, ĉar kompreneble ĝi estas bona oportuno por homoj, kiuj ne tiom spertas pri prelegado kaj eble ne kuraĝas fari plenan programeron, kiu estas vere planita kaj al kiuj homoj eble antaŭ ĝojas ekzerci tion iom kun malpli da streĉo, malpli da premo, ke ĝi estu perfekta, ĉar daŭras nur kvin minutojn.
Ĉu estas ankaŭ iuj elementoj de trejnado, ke vi diras al la homoj, ke tion oni povas fari pli bone aŭ tion?
Ne, tio ne okazas. Kompreneble poste estas demandoj, kiuj povas eble helpi plibonigi prelegadon, sed ne, tia ĝi ne estas.
Kiujn prezentadojn vin impresis?
Mi ekzemple tre ŝatis la prelegeton de Christoph pri kiel spiri dum oni laŭtlegas ion, tiel ke oni faru plej eble mallongajn paŭzojn kaj povu tre longe paroli sen fari bone aŭdeblajn paŭzojn. Tion mi tre ŝatis pri tiu tekniko, ankaŭ la prelegeto de Frank pri vaporiĝo de akvo. Mi ŝatis tiujn prelegetojn.
Mi scias, ke vi okupiĝas ankaŭ pri diversaj aliaj aferoj, inter alie pri
pluramemo, ekzemple.
Kio estas pluramemo?
Pluramemo estas
ses edzinoj kaj unu edzo, aŭ ses edzoj kaj kvar edzinoj.
Nenio el tio, do unue ĝi ne havas iujn genrajn limojn, do la genro de la partoprenantoj tute ne gravas. Ankaŭ ne estas iuj reguloj pri la nombro de partoprenantoj, kompreneble. Kaj ankaŭ ĝi ne vere rilatas al edziĝo, ĉar do tio ja estas jura leĝa afero, kaj pri tio oni ne povas mem decidi, ĉu ĝi estas laŭleĝe en sia lando aŭ ne. Sed jes, ĝi temas pri, mi dirus, interkonsento inter partneroj en amrilato, ke oni ne atendu ekskluzivecon unu de la alia, do ke oni klare konsentas unu kun la alia, ke tiuj rajtas havi plurajn partnerojn. Aŭ eble oni eĉ ne diru rajtas, ĉar rajtas jam signifas, ke oni devas peti permeson, kaj eĉ tiun sintenon oni ne havas. Simple estas neniu kialo por limigi la kvanton de partneroj.
Do pli profunda amikumado sen ligoj.
Yes, tiel oni povas esprimi ĝin, yes.
Kaj kio okazos, se dum tiu ĉi amikumado sen limoj aperos infano?
Pri tio estas pluraj anekdotaj spertoj kaj ankaŭ studaĵoj, do tio vere dependas de la familia strukturo, ĉar estas multaj diversaj specoj de pluramemuloj kaj manieroj, kiel oni povas vivi plurameme. Do en multaj familioj ĝi vere estas avantaĝo, ĉar eble vi konas tiun eldiron, ke oni bezonas tutan vilaĝon por esti patro aŭ patrino al infano, kaj ankaŭ studaĵoj montras, ke infano besonas plenkreskuloin, kiuin ri povas fidi, kai ju pli da tiai plenkreskuloi, des pli bone, kai se la partneroi de la gepatroi estas vere parto de la familio, tiel ke ili interagas kun la infano, kai mem iom alprenas gepatran rolon, exemple helpas kun la hemtaskoi, au shoforas la infanon, al sporto minestias, io tia, tiam di vere helpas la familion, di estas pli da helpo por kupigi pri infanoj ĝi ankaŭ estas plia rolmodelo, ke infanoj ne ricevas iun ege limigitan bildon pri kiaj estas plenkreskuloj. Ekzemple ke multaj havas la sperton, ke se oni havas patrinon kiu ege ŝatas migri, oni emas pensi ke estas normale ke patrinoj ŝatas migri, ĉu ne? Se oni estas infano, oni pensas tiel. Se oni havas plurajn patrinojn aŭ plurajn patriĉojn, kaj tiuj estas malsamaj, kelkaj ŝatas migri kaj kelkaj ne ŝatas, oni ne pensas tiel. Do tiu sense ĝi ankaŭ estas avantaĝo. Kaj mi dirus la plej grava malavantaĝo de pluramemaj familioj simple estas la antaŭjuĝoj kaj la diskriminacio. Kaj tio povas vere iĝi problemo, ĉar foje la gepatroj ne povas elŝrankiĝi pro la konsekvencoj. Kai se la infanoi estas etai, oni ofte ne povas diri al ili ke oni havas tiun sekreton, ĉar oni ja ne povas fidi la infanon ke la infano ne diros tion al iu. La infano povas ekzemple paroli al instruistoj en la lernejo aŭ al la geavoj, kiuj ne sciu pri tio, kaj do oni devas kaŝi la pluramemon de la infanoj, kaj tio ankaŭ en si mem povas esti problema, ĉar se estas sekretoj, infanoj ĉiam malbonfartas, kaj ankaŭ oni devas konsideri ke infanoj en la unua mema socio ĉiam lernas ke havi plurajn partnerojn signifas trompoj kaj signifas malstabilecon kaj ĉion tian. Kaj se iu infano ne scias ke la gepatroj estas konsente pluramemaj kaj tamen iel spertas ke estas pluraj plenkreskuloj aŭ pluraj partneroj, la infano mem havas proprajn fantaziojn, kiuj verŝajne estas tute malĝustaj kaj ege timos ke okazos iu katastrofo en la familio pri trompo kaj malfideleco kaj malstabileco kaj ke la gepatroj baldaŭ disiĝos, kaj tio vere povas esti problemo en pluramemaj familioj. Jes, por mi la klara solvo estas ke oni vere bezonas malpli da diskriminacio kontraŭ pluramemuloj, por ke tiaj aferoj ne plu okazu kaj ke ĉiuj pluramemaj familioj povu elŝrankiĝi.
Ĉu tiaj ligoj inter homoj estas akceptataj de la leĝoj aŭ tio estas simple libera movado?
Tio ja dependas de la lando. En plej multaj landoj pluramemo ne estas kontraŭleĝa, ĉar multaj okcidentaj landoj forigis punon al ili nomas ĝin malfideleco. Do same kiel oni ne havas iun leĝan konsekvencon se oni vere trompas la partneron, oni ankaŭ ne havas tian konsekvencon se oni konsente estas pluramema. Sed oni ja ne rajtas geedziĝi kun pluraj partneroj, kaj la plej granda diskriminacio estas de la socio. Ĝi estas kultura, kaj ĝi povas ekzemple signifi, ke oni havas pli da malfacileco trovi loĝejon, problemojn en la laborejo, tio estas tre ofta.
Socie neakceptebla.
Yes.
Do bone, ĉi al kiu tiu temo estas taŭga kaj interesa, povas kontaktiĝi kun Clarissa. Se estas iu el aŭskultantoj, kiu ŝatus kontaktiĝi, kion ni faru aŭ ŝi aŭ ri?
Mi starigis YouTube-an kanalon pri pluramemo, kaj ĝi nomiĝas Mi babilas pri pluramemo, ĉio en unu vorto.
Kaj la ligilon vi trovos kompreneble en la priskribo.
Yes, dankon.
Ai, ai, ne hesitu, ai, ai, ci legalizu. yeah, inspiriju. Finfine legalizu cannabo.
Finfine legalizu cannabo. En la mondo, en la tutta mondo, yes, to permesigu marihuano. En la mondo, en la tutta mondo, yes, anco liberigu hashishon. En la mondo, en la tutta mondo, yes, ja super sicuti la homo. En la mondo, en la tutta mondo, yes,
la persecutado.
Casa netza clarigado, mire barbas por rosado, no papel mesado, yo mi la infano, casa netza clarigado.
Ay, ay, ne hesitu, ay, ay, gi legalizu, ay, ay, inspiriju. Fin fine legalizu cannabo,
fin fine legalizu cannabo, en la mondo, en la tutta mondo, yes, to permesigu marihuano. En la mondo, en la tutta mondo, yes, anco liberigu hashishon. En la mondo, la homo en la mondo, en la tutta mondo, yes, la tutta mondo, yes, en la tutta mondo, en la tutta mondo, en la tutta mondo, en la tutta mondo, anco liberigu hashishon,
en la mondo,
c'è su persecuti la homo en la mondo.
Do, shaine io mi ambiscias pri magio plur amemo, kai pri la medicinista congreso, kai beten dito vio.
Kai pri concerto de Susanna, kai Mirek dumgi.
Oh, yes.
Notu ankau, ke post semaino, sekvos la 36 esperanto tagoj de Krakovo.
Kai se vi estos proksime, venu kune kun ni ĝui la programon, kai babili vespere, ĉe bongusta vespermanĝo en tiu historia kai bela urbo.
Eble ni metu la ligilon por tiuj, kiuj nun komencis pensi pri alveno?
Bona ideo.
Ĉu ĉio?
Ŝajne jes, mi ne havas ion alian notitan.
Do, korajn salutojn de ni.
Nome de la redakcio, ci foje de Agnieszka Rudzia.
Kaj de Irek.
Warto bone ki ein villages.
Bla, bla.
Bla.
Ianerantzos plubure one laubernio, Icinerantzos plurom vigis violon.
Ianerantzos plubure one laubernio, Icinerantzos plurom vigis violon.
Ni riparigo gin, ialiam violonon, ni riparigo gin, cae li danzigos nin.
Ni riparigo gin, ialiam violonon, ni riparigo gin, cae li danzigos nin.
Sos
plubureone laubernio, Icineran sos plurompigis violon.
Miri parigo cin, ialiam violonon, miri parigo cin, cali danzigos nin.
Miri parigo cin, ialiam violonon, miri parigo cin, cali danzigos nin.
Costos
gi al vi,
ancora venu vi, venu chi am volos vi, sur placem venu vi, cai min trovos tie ci.
Ancora venu vi, venu chi am volos vi, sur placem venu vi, cai min trovos tie ci. Hey!
Los plures